Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-Lodwa Tajba jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Kif għednilkom il-ġimgħa li għaddit tul l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa ser inkun qegħdin niddiskutu rapport li ħareġ reċentement mill-Unjoni Ewropea, mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-qagħda ekonomika Ewropea kif ukoll fuq kull pajjiż. Il-rapport huwa fil-kuntest tas-semestru Ewropew, naħseb ma nixar fejn nerġgħu nispjegaw. Iktar xinuwa dan il-semestru għax illum huwa xi ħaġa li kulħadd huwa konxju tiegħu u għall-proċess li permezz tiegħu pratikament l-ekonomiji Ewropej jkunu tiġu analizzati u captain check biex ngħidu hekk biex niġi evitat il-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji li ħakmu l-Ewropa fl-ewwel bidu ta' dan id-deċenju. U fil-kuntest ta' dan ikun qed isir analiżi tal-qagħda ekonomika u anke jsiru ċertu rekomandazzjonijiet biex ikun hemm korrezzjonijiet fejn meħtieġ. Ikun hemm ukoll anticipazzjoni ta' ċertu realtajiet. U f'ħafna ċirkostanzi f'dawn il-kuntest il-rapporti jiffokaw fuq kull nazzjon fil-pajjiż pert. Il-diskussjoni tiżvolġi dwar il-headlines, din mid-dettalji li jkunu qegħdin isiru. Però xogħol nagħu ikoll nanalizzaw id-dettalji kemm fuq livell Ewropew anke fuq livell lokali għalhekk Ivan Ebejjer li qed magħna llum biex ilin mill-headlines naraw x'qed jingħad. Ivan, in-narrattiva li toħroġ minn dan ir-rapport fuq livell Ewropew hija li hemm irkupru anzi huwa r-riżultati qegħdin juru l-aħjar riżultati ekonomiċi minn mindu bdiet il-kriżi dwar il-mod kif qed tirkupra l-ekonomija Ewropea. Forsi tina ftit indikazzjoni fuq fuq. Dwar dak li joħroġ fuq livell Ewropew minn dan il-rapport.
U qed insellimlek Jess u s-semija tiegħek, nirringrazzjak tal-istudenti għal darba oħra fuq program. Kif qatt inti r-riżultati li qed joħorġu issa prattikament f'dawn l-aħħar xhur juru li l-ekonomija Ewropea fuq livell Ewropew qiegħda tirkupra mid-daqqa li kienet ħadet wara il-kriżi, illum għandna sitwazzjoni fejn prattikament l-istati membri kollha qegħdin jirreġistraw progress li qed jespandu, ovvjament b'differenzi bejn dejn pajjiżi. Però fil-komplessità tagħhom, fit-totalità tagħhom, il-pajjiżi kollha l-Unjoni Ewropea u żona euro qiegħda tagħmel progress u qed l-ekonomiji qegħdin jikbru. L-istess ħaġa nistgħu ngħidu fil-front ta' suq ta' xogħol qed naraw li l-ekonomija Ewropej qegħdin jiġġeneraw impjiegi fil-fatt l-aħħar ċifri l-aħħar figur qed juru li n-numru ta' nies li qegħdin jaħdmu huwa l-ogħla s'issa mill-2007 sal-lum. Dan ma jfissirx li kollox wart użar u li m'hemmx sfidi. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea meta ippreżentat dan il-pakkett tax-xitwa ngħidulu aħna għamlitha ċara li l-sfidi għadhom hemm huma pjuttost kbar għal ċertu pajjiżi u li hu tajjeb li anke f'dan il-kuntest fejn qed naraw miljorament, qed naraw titjib, ikun tajjeb illi nibqgħu insostnu fuq ir-riformi. Fil-fatt biex nikkwota daqxiex għal il-Viċi President Dombrovskis meta kien qed jagħmel il-press conference meta ġew imnidija dawn ir-rapporti, u qal li pajjiżi b'saħħithom huma dawk il-pajjiżi li jibqgħu jindirizzaw id-djufijiet li jkollhom anke meta nkunu għaddejjem minn perjodu ta' titjib. Meta l-ekonomija jkunu sejrin tajjeb. U dan hu punt importanti u kruċjali, jiġifieri hemm tendenza li pajjiżi li jgħaddu minn burraxka, jgħaddu minn sfidi, u mbagħad jibdew itejbu s-sitwazzjoni tagħhom, inaqsu daqsxejn f'dak li ngħidulhom riformi. pero huwa f'dak il-mument partikolari li kun tajjeb illi nibqgħu insostnu fuq ir-riformi għaliex ir-riformi isaħħu l-istrutturi tal-ekonomija tal-pajjiż. Ir-riformi huma dawk l-affarijiet illi iniedu is-sisin sodi biex ekonomija elimi tista' taffaċċja l-isfidi li jkunu ġejjin u l-isfidi li ġejjin mhum iż-żgħar. Ġimgħa għaddiet tkellimna wkoll fuq l-isfidi kbar li ħadd taffaċċja fis-snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea apparti l-isfidi li kull pajjiż ikollu fuq livell nazzjonali tiegħu. Allura, dan hu l-kuntest din in-narrattiva li l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid, qed tispjega meta ngħidiet dawn il-programmi u huwa l-ħsieb wara dawk ir-rikomandazzjoni li qed tagħmel anke fil-rapporti tagħha biex issa il-pajjiżi ovvjament jieħduhom in konsiderazzjoni jekk tippermettili forsi nispjega daqsxejn. Inti semmejt is-semestru Ewropew, issa qegħdin fi-stadju fejn il-Kummissjoni ppubblikat ir-rapporti. U fil-ġimgħat li ġejjin sa nofs April, il-pajjiż huma mistennija illi jissottomettu dawk li nsejħu National Reform Programs. National Reform Programs huma il-pjanijiet ta' kull pajjiż il-pjan ta' kull pajjiż lejn f'dak li għandux jaqsam ma' ir-riformi li kunu qegħdin jippjanaw li jagħmlu fis-snin li ġejjin. Allura b'dawn ir-rapporti il-Kummissjoni qiegħda tagħti diġà indikazzjoni lil pajjiż lill-pajjiżi lejn xiex għandhom iħarsu. Ovvjament hemm l-istrutturi u s-sistemi lokali, il-negozjati li jisiru anka mas-soċjetà ċivili u mal-social partners biex imbagħad eventwalment il-pajjiż jew il-gvern ta' kull pajjiż ifassal dan il-programm u dawn ir-riformi għas-snin ġejjin.
Ivan, ovvjament riformi jkunu indirizzati b'żewġ modi, għandek riformi ta' emerġenza meta għandek il-problema, għandek riformi li huma preventivi. Jekk ikun hemm bżonn jew inkella tisħi. Hemm xi bozza tixel fuq xi pajjiż partikolari bħalma kienet pereżempju l-alarm tal-Greċja fil-passat.
M'hemmx bozza partikolari fuq pajjiż partikolari, naħseb kull pajjiż għandu l-sfidi tiegħu, kif semmejt qabel. U ċ-ċirkostanzi tiegħu. U il-Kummissjoni tħares lejn kull pajjiż skont is-sitwazzjoni tiegħu għalhekk jiġu pubblikati dawn ir-rapporti. Ma jagħmilx sens pereżempju li ngħidu li hemm bżonn ta' riforma għal pajjiżi kollha għaliex il-pajjiżi jiffaċċjaw ċirkostanzi differenti. Allura dan il-rapport, dawn ir-rapporti tal-Kummissjoni b'teams ta' esperti partikolari għaliex tajjeb li ngħidu wkoll illi l-mod kif jiġu preżentati u mħejja dawn ir-rapporti jkunu magħmulin minn nies tekniċi illi jiffukaw fuq kull pajjiż, allura jkollhom l-esperjenza tal-pajjiż ikunu jafu l-nuqqasijiet ta' kull pajjiż. Jagħmlu din l-analiżi b'dan il-ħsieb f'moħħhom illi jafu x'inhuma n-nuqqasijiet u x'inhuma dawk l-ostakoli illi kol pajjiż qed jaffaċċja u li qed iżommuh jew li jistgħu iżommuh saħansitra milli jkompli jikber. Ma ninsewx ukoll il-ħsieb wara dan il-proċess ta' semestru Ewropew kien propju biex kemm jista' jkun l-ostakoli illi jaffaċċjaw pajjiżi jiġu indirizzati kemm jista' jkun malajr. L-esperjenza tal-kriżi illi kenna fit-snin li għaddew u rew u rit illi il-pajjiżi mhux dejjem iħarsu b'mod globali jew fuq livell Ewropew meta jfasslu ir-riformi tagħhom, imma ħafna drabi jiffukaw biss fuq il-bżonnijiet ċirkostanzi nazzjonali tagħhom. Pero dan il-proċess jagħti perspettiva differenti, perspettiva Ewropea. Fejn ukoll meta qed jiġu mħejjin il-programmi ta' riforma, per eżempju national reform programs, dak li jkun qed iħejjhom il-pajjiżi wkoll iħarsu lejn il-kuntest Ewropew. Jiġifieri m'hemmx xi ħaġa partikolari li hija komuni għall-pajjiżi kollha, però ċ-ċirkostanzi tal-pajjiżi kif għad huma differenti u tajjeb illi ħarsu lejn dawk l-issues li għandhom biex jiġu solvuti ħalli ma jkollniex repetizzjoni ta' dak li ġara fil-passat.
Niġu għall-pajjiżna. Ir-rapport li joħroġ fuq Malta jagħti ħafna dimensjonijiet, jikkonferma r-riżultati ekonomiċi li qed jinkisbu fil-pajjiż, però wkoll jitfa' bozzozz ta' attenzjoni fuq numru ta' aspetti. Ovvjament, ix-xogħol ta' dan ir-rapport huwa proprju li identifika l-affarijiet biex ikunu sostenibbli. X'inhu l-punti prinċipali li joħroġ mir-rapport?
Il-rapport l-ewwel ma jibda kif qatt inti ħares lejn l-akkwisti li jagħmel il-pajjiż u ovvjament joħroġ biċċar li fuq dan il-livell Malta irreġistrat kabbir verament kbir f'dawn l-aħħar 10 snin. Anka meta tqabbel maż-żona euro, joħroġ biċċar li Malta it-kabbir tagħha kien wieħed qawwi ħafna. Il-rapport fil-fatt jerġa' jagħmel referenza għal kif Malta rnexxiela telef l-isfidi tal-kriżi, fil-fatt il-mod kif laqtet lill-Malta, il-kriżi kienet waħda pjuttost dajfa ħdejn kif laqtet pajjiżi oħrajn. U jagħmel punt interessanti wkoll li Malta rnexxiela toħroġ tiskanza dak li sejjaħ double dip, jiġifieri l-ekonomija Ewropej kellhom intlaqtu mill-kriżi fl-2008 u mbagħad fl-2012 reġgħu wkoll intlaqtu għat-tieni darba. Però għal Malta din it-tieni darba, it-tieni episodju ma kienx il-każ. Fil-fatt il-rapport jgħid li it-kabbir kien primarjament għall-esportazzjoni fil-każ ta' Malta u b'mod partikolari esportazzjoni ta' servizzi. U dan kellu żewġ konsegwenzi pożittivi, żewġ impatti. L-ewwel nett kellek il-kont kurrenti fil-bilanċ tal-pagamenti beda juri sinjali ta' surplus. U dana fil-fatt laħaq il-medja ta' 4% tal-prodott gross domestiku mill-2014 l-hawn. U jekk tħares lejn il-figuri b'mod dettall, tinduna li dan kien dovut mis-settur ta' servizzi. Fil-fatt kellek 3 setturi illi primarjament urew andament u performance verament qawwi, kellek is-settur tal-gaming, turizmu, trasport. Però it-tieni impatt li kellha li kellu dawn kollu kien illi kien fuq suq tax-xogħol. Hemmhekk kellek sitwazzjoni fejn kif nafu l-impjiegi żdiedu matul dawn aħħar snin u l-qatt fl-istess ħin naqas għar-rata li qiegħda madwar ta' 4%. Dan kienu l-aħħar figuri tal-2017. Fil-fatt, it-kabbir kien wieħed li naħna najdulu job rich, ġifieri. It-kabbir kien ukoll wassal għaż-żieda fl-impjiegi. Issa jkollok sitwazzjoni fejn ikollok tkabbir imma ma jkunx hemm żieda ta' impjiegi. U kien hemm każijiet fl-Unjoni Ewropea ta' stati membri li għalkemm kibru, l-ekonomija tagħhom kibret, però dan ma kienx segwit bżieda fl-impjiegi. Fil-każ ta' Malta ma kienx is-sitwazzjoni, kienet a job rich growth. U ovvjament dan kien dovut għal fatt li t-kabbir kien ġej mis-settur ta' servizzi. Tradizzjonalment is-settur ta' servizzi jimpjega ħafna nies. Għandu inqas enfasi fuq kapital imma aktar fuq impjiegi. U dan ir-riżultati ovvjament jidru fiċ-ċar fiċ-ċifri u fil-istatistika. Fl-istess waqt jekk inkomplu nifokaw fuq is-settur fuq is-suq tax-xogħol, kellna fenomenu ieħor li jien ukoll fit-tkabbir u dan huwa l-influss ta' barranin li ġew jaħdmu Malta. illi min naħa l-oħra danen għal żewġ f'żewġ każijiet partikolari. L-oħra ħaġa biex tikber l-ekonomija, tin ħaġa il-nies li ġew jaħdmu Malta jnew biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' ħiliet ta' skills ġifieri illi kellu l-pajjiż. Sal-ġurnata tal-lum qed naraw illi f'ċertu setturi il-kumpaniji qed ikollhom diffikultà jsibu the right skills. Nies li għandhom il-ħiliet neċessarji biex jaħdmu f'ċertu tipijiet ta' xogħol. U ovvjament nies li dawk li ġew minn barra biex jaħdmu għenew biex tittaffa din is-sfida. Elementi ħor li ħares lejh il-rapport tal-Kummissjoni dwar Malta u mill-lat ta' fiskali, mill-lat budgetarju, u jekk inħarsu lejn dawn l-aħħar 10 snin naraw illi konsistentement Malta irreġistrat improvement f'dak li hu l-budget, il-bilanċ tal-budget u fil-fatt mill-2016 law ukoll Malta irreġistrat għall-ewwel darba f'ħafna snin surplus fil-budget tagħha. Dan kien dovut kemm għal miżuri fiskali li għenew biex jitnaqqas id-deficit, kif ukoll mill-sitwazzjoni makroekonomika kif qatt qabel it-tkabbir fl-ekonomija ovvjament ifisser illi id-dħul tal-gvern żdied minn taxxi, speċjalment taxxi diretti, u dan hemm ovvjament biex jitnaqqas id-deficit. Kien hemm ukoll l-element tal-iskema tat-ċittadinanza, il-rapport jagħmel enfasi fuqu, illi hemm mhux biftit biex jiżdied dħul tal-gvern u allura titjieb ix-xejra fiskali, ma dan kollu flimkien wassal ukoll biex titnaqqas id-dejn pubbliku. Id-dejn pubbliku li issa niżel taħt is-60% tal-prodott gross domestiku mill-2016 l-hawn u fil-previżjonijiet tagħha l-Kummissjoni qed tara li għandu jkompli jonqos fis-snin li ġejjin. Ovvjament għalkemm l-istampa hija waħda tajba u sabiħa ma jfissirx li hemm sfidi. U il-dokument, il-rapport tal-Kummissjoni jelenka numru ta' sfidi illi fl-opinjoni tal-Kummissjoni huma areas fejn il-pajjiż, fejn Malta għandha tiffoka, għandha tħares lehom u għandha tieħu l-azzjonijiet neċessarji minn issa biex tevita illi jkun hemm ostakoli li b'xi mod jew ieħor iżommu lura tkabbir tal-ekonomija. Fil-fatt biex nibqa' fuq it-tema tal-finanzi pubbliċi, il-Kummissjoni qed tara li Malta għandha riski long term fil-kas ta' Malta, mhux tant short term u medium term imma aktar huma long term. U dana u dovut għal żewġ elementi partikolari. L-ewwel nett għal fatt li l-ispiża tal-gvern tidher li qiegħda tiżdied b'rata maġla. Meta tqabbel iż-żieda fl-ispiża tal-gvern mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea jidher illi fil-kas ta' Malta ir-rata li biha l-ispejjeż qed jiżdiedu hija waħda pjuttost maġla. Fil-fatt ir-rapport jgħid illi dawn l-aħħar 3 snin l-ispiża tal-gvern żdiedet b'medja ta' 6% kontra l-1.8% tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Dan kien dovut kemm iż-żieda tanfiq kapitali u kellek sitwazzjoni fejn fl-2015 Malta minħabba li kellek il-financial framework l-antik u l-financial framework il-ġdid. Li bdew kien hemm overlapping ta' sena, Malta nefqet iktar jew ridet tonfoq iktar f'dak li għandu x'jaqsam ma' spiża kapitali. Ovvjament dan kellu impatt fuq il-finanzi tal-gvern. Però il-raġuni għaliex żdiedu l-ispejjeż tal-gvern ma kienx biss fuq l-spiża kapitali, manka fuq spiża kurrenti. U dan jista' jkun ta' tħassib iktar mill-ispiża kapitali. Fil-fatt l-ispiża kurrenti tal-gvern żdietet ukoll brata pjuttost maġna. It-tieni element fil-finanzi pubbliċi huwa dak li aħna nsejħulhom spejjeż relatati mal-età. U meta tħares lejn x'ħajfaċċja l-pajjiż dak li għandu x'jaqsam ma' spejjeż fil-futur, joħroġ biċ-ċar illi għandek elementi fl-istruttura tal-ispejjeż tal-gvern fejn qed juru indikazzjoni, qed jagħtu indikazzjonijiet li l-ispiża qed tikber brata maġla. Mod partikolari il-rapport tal-Kummissjoni isemmi l-ispiża relatata mas-saħħa illi sal-2060 hija proġettata li tiżdied matwar 3 punti perċentwali u l-ispiża mal-pensjonijiet. U hawnhekk ukoll il-previżjonijiet tal-Kummissjoni qed juru li għandha tiżdied madwar 1.8 punti perċentwali. Għalkemm dawn numri żgħar wieħed jista' jgħid li 1.8% ma jidrux numri fenomenali, però fir-realtà dan ifisser pressjonijiet ikbar fl-istruttura fl-ispiża tal-gvern. U l-Kummissjoni fir-rapport tagħha issemmihom biex min issa wieħed jibda jaħseb kif dawn il-pressjonijiet fl-ispejjeż fl-istruttura tal-ispejjeż jibdaw jiġu indirizzati. U dan hu xi ħaġa kif semmejt qabel parti mir-riforma li hija tagħmel il-Kummissjoni qed titfa' dawl fuq għal-Malta biex tindirizza.
X'qed jiġi suġġerit, x'qed jiġi propost?
Ir-rapport ma jagħmilx proposti as such. Tajjeb li ngħidu li r-rol tal-Kummissjoni hu li jitfa' dawl fuq ixu. Jew issues li jistgħu jkollhom xi konsegwenzi, però l-imbagħad sta l-pajjiż jew il-pajjiżi partikolari rispettivi illi huma jifformulaw l-azzjoni li jridu jieħdu. Ġifieri il-Kummissjoni issa qed tajt l-oġġettiv x'għandu jkun. Però t-triq biex naslu hemm hija f'idejn il-pajjiż li jiddeċiedi. Ovvjament din hija kompetenza nazzjonali, mhijiex kompetenza tal-Kummissjoni u tal-Unjoni Ewropea, imma hija kompetenza tal-Istati membri illi isibu il-formula illi tgħinhom tindirizza l-sfidi. Issa dan il-proċess ta' semestru Ewropew għalhekk huwa wkoll ta' benefiċċju għall-pajjiżi. L-ewwel ħaġa għax jitfa' dawl fuq dawl issues illi pajjiżi jkunu qegħdin jiffaċċjaw. Imma wkoll jgħin biex ikun hemm dialogu fuq livell nazzjonali. U dialogu fuq livell nazzjonali li ġej kemm minnaħa tal-awtoritajiet. Ovvjament għax huma finalment jridu jieħdu d-deċiżjoni. Kif ukoll il-partners jew l-stakeholders l-oħrajn illi b'xi mod jew ieħor għandhom interess illi l-affarijiet jinbidlu jew jirriformaw ruhom. U fosthom għandek pereżempju social partners, għandek is-soċjetà ċivili, għandek l-NGOs illi b'xi mod jew ieħor jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom f'dan il-proċess kollu. Elementi oħra li semmi rapport huwa il-settur finanzjarju. Il-rapport fil-fatt isemmi l-avvanzi l-progress li għamlet Malta fis-settur finanzjarju, kemm kiber f'dawn l-aħħar snin. Isemmi wkoll mod partikolari il-settur tal-banek illi jidher illi għaddej minn perjodu pjuttost tajjeb għaliex il-profitti komplew jiżdiedu kif ukoll l-indikaturi qed juru li qegħdin igawdu minn likwidità u huma kapitalizzati. Però hemm numru ta' sfidi li l-rapport isemmi. U l-sfida prinċipali li jisemmi il-rapport u fis-settur tal-assigurazzjoni.
Għaliex?
Il-raġuni li l-istatistika għettur il-Malta għedgawdi minn settur ta' segarazzjoni li qed jikber. Però il-struttura jew il-karattru ta' dawn il-kumpaniji ta' segarazzjoni u li jagħmlu ħafna negozju tagħhom li huwa dak li nsejħu cross-border. U allura jista' jkun hemm sfidi f'dak li għandux jaqsam ma' supervizjoni ta' dawn il-kumpaniji. U allura r-rapport qed jgħid li hemm bżonn li jkun hemm iktar riżorsi nagħtaw iktar riżorsi lill-supervisor tal-settur finanzjarju biex ikun f'pożizzjoni illi jagħmel l-aċċertamenti meħtieġa biex jitnaqsu r-riski li jistgħu jġibu magħhom daw il-kumpaniji meta joperaw bejn pajjiż u ieħor. Fil-fatt jekk wieħed ħares lejn dan l-element hemm ukoll element ta' Unjoni Ewropea. Ġifieri inti jista' jkollok sitwazzjoni fejn kumpanija li qiegħda f'pajjiż bħal Malta pereżempju jekk jiġri xi ħaġa u ssibru ħaf diffikultà jista' jkollha impatt fuq kumpaniji u ekonomiji oħra tal-stati membri.
Għax għandek dik l-interdependenza, ovvjament. Ivan, ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, tagħmel li is-semija sabuħ interessanti, tajjeb li konna dak il-mument fejn xi kont tirrifletti lin ftit tal-ġimgħa tiegħu tajna ħarsa aħna lejn x'intqal fir-rapport, però tajjeb li jkollok imbagħad ir-riflessjoni, l-analiżi dwar dak li jkun hemm, nafu li għandna ħafna min isegwi dan il-programm u li jkun qegħdin jistgħu proprju din it-tip ta' informazzjoni u analiżi ta' dak li jkun qed jiġi barra minn ġdudna b'dimensjoni Ewropea. Jiena ma fadali xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u insemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġu plilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.